From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City, ovo je 181. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjeg dana, sa govornicima izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, a muziku za ovaj sastanak izvodit će mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovaj sastanak.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošli su ovog popodneva na peto i završno zasedanje 181. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovaj sastanak. Upućujemo naše pozdrave i blagoslove članovima crkve i mnogim prijateljima širom sveta koji učestvuju u ovom događaju posredstvom radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga i Ryana Murphy-a sa Lindo Margetts i Bonnie Goodleaf za orguljama. Sada ćemo čuti himnu I Saw a Mighty Angel Fly, a uvodnu molitvu daće starešina Jose E. Teixeira iz 70-orice. Potom će hor otpevati himnu I'm Trying to Be Like Jesus.
Thank you. Our Father in heaven.
Nasz dragi nebeski Oče, zahvaljujemo ti se Oče za veliki blagoslov generalne konferencije, za članove i prijatelje crkve širom sveta, što su u prilici da prime blagodatnu moć glasa tvog proroka. I molimo ti se, Oče, da nas blagosloviš da budemo u stanju da primimo makar u jednim delom ljubav prema našim bližnjima, da budemo u stanju da obnovimo i da uveličamo našu veru, da pronađemo priliku da služimo drugima i da podelimo poruku Evanđelja sa onima oko sebe. Molimo ti se, Bože, da blagosloviš našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona i savjetnike u prvom predsjedništvu i kvorumu 12 apostola. Molimo ti se sa zahvalnošću u srcima za sve ono što imamo. I ovo radimo u ime Isusa Hrista. Amen.
Our first speaker this afternoon.
Naš prvi govornik ovog popodneva biće starešina Richard G. Scott iz veće 12 stolice apostola. Posle njega će govoriti starešina D. Todd Christofferson iz veće 12 stolice apostola. Posle govora starešine Christoffersona čujet ćemo starešinu Karla B. Prata iz 70 stolice.
That beautiful message by this magnificent choir describes
predivnu poruku, ova predivna poruka ovog divnog hora opisuje ono što svi mi želimo, to je da budemo više nalik Isusu. 16. jula 1953. godine moja voljena Janine i ja smo kao mladi par kleknuli za oltarom u hramu Manti u Juti. Predsednik Louis Anderson upotrebio je moć pečačenja i proglasio nas mužem i ženom, venčanim za vreme i svu večnost. Nije u mojoj moći da opišem mir i spokojstvo koji dolaze od uverenja da, ako budem nastavio da živim dostojno, moći ću da budem sa svojom voljenom Janine i našom decom zauvek. Zbog tog svetog obreda, izvršenog od strane odgovarajuće svešteničke vlasti u domu gospodnjem, naše sedmoro dece povezano je sa nama svetim hramskim obredima. Moja dragocena žena Janine i dvoje naše dece su Izavela. Oni pružaju moćnu motivaciju svim ostalim članovima naše porodice da žive tako da zajedno primimo sve večne blagoslove obećane u hramu. Dva važna elementa koji podržavaju plan sreće nebeskog oca jesu brak i porodica. Njihov uzvišen značaj naglašavaju Sotonini neumorni napori da rastori porodicu i naruši je značaj hramskih obreda koji povezuju porodicu zajedno za večnost. Hramsko pečačenje ima sve veći značaj kako se život odvija. Ono će vam pomoći da se zauvek zbližite i nađete veću radost i ispunjenost u smrtnosti. Jednom sam od svoje žene naučio važnu lekciju. Zbog svoje profesije sam mnogo putovao. Bio sam odsutan skoro dve nedelje i vratio sam se kući jedne subote ujutru. Imao sam 4 sata do odlaska na još jedan sastanak i primetio sam da se naša mala mašina za veš pokvarila i moja žena je prala veš na ruke. Počeo sam da popravljam mašinu. Janine je došla i rekla: "Rich, šta to radiš?" Odgovorio sam: "Popravljam mašinu za veš tako da ne moraš da pereš na ruke." Rekla je: "Ne, idi igraj se sa decom." Ja sam odgovorio: "Sa njima mogu da se igram bilo kada, ja želim da ti pomognem." Zatim je rekla: "Richarde, molim te, idi i igraj se sa decom." Kada mi se obratila sa takvim autoritetom, ja sam je poslušao. Proveo sam divno vreme sa našom decom. Jurili smo se naokolo i valjali po jesenjem lišću. Kasnije sam otišao na moj sastanak. Verovatno bih zaboravio to iskustvo da ona nije želela da naučim lekciju iz toga. Sledećeg jutra, oko 4 sata, probudio sam se kad sam osetio dve ručice oko svog vrata, poljubac u obraz i šaptaj ovih reči na uvo, koje nikada neću zaboraviti. "Tata, volim te. Ti si moj najbolji prijatelj." Ukoliko imate takvo iskustvo u vašoj porodici, imate jednu od božanstvenih životnih radosti. Ako ste mladi muškarac odgovarajućeg uzrasta i niste u braku, ne tračite vreme na beskorisne poslove. Uhvatite se u koštac sa životom i usredsredite se na brak. Nemojte prosto životariti. Mladići, dostojno služite misiju. Potom, neka vaš najviši prioritet bude pronalaženje dostojne večne saputnice. Kada počnete da se interesujete za neku mladu ženu, pokažite joj da ste izuzetna osoba. tako da ona postane zainteresovana da vas bolje upozna. Vodite je na mesta koja su vredna vašeg vremena. Budite duhoviti. Ukoliko želite da imate divnu ženu, ona treba da vas vidi kao divnog muškarca i budućeg muža. Ukoliko ste pronašli nekoga, možete na izuzetan način osmisliti udvaranje i brak i biti večno veoma, veoma srećni. Tako što ćete ostati u granicama dostojnosti koje je Gospod ustanovio. Ukoliko ste u braku, da li ste verni svojoj supruzi, mentalno kao i fizički? Da li ste odani svojim bračnim zavetima tako što se nikada ne uključujete u razgovor sa drugom osobom za koji ne biste želeli da vaša žena čuje? Da li ste ljubazni i puni podrške prema supruzi i deci? Braćo, da li vodite u porodičnim aktivnostima kao što su proučavanje svetih pisama, porodična molitva i porodična kućno veče, ili vaša supruga popunjava prazninu koja nastaje nedostatkom vaše pažnje u domu? Da li svojoj supruzi često govorite koliko je volite? To će je veoma usrećiti. Čuo sam muškarce koji, kada im to kažem, odgovore: ah, ona zna. Treba vi da joj to kažete. Žena raste i veoma je blagoslovena tim uveravanjem. Izrazite zahvalnost za ono što vaša supruga čini za vas. Često pokazujte tu ljubav i zahvalnost. To će vaš život učiniti bogatijim, prijatnijim i svrsishodnijim. Nemojte se uzdržavati od tog prirodnog izražavanja ljubavi i ostvarit ćete bolji efekat ako je držite blizu dok joj to govorite. Od svoje supruge sam naučio koliko je važno da se stvari izraze. Na početku našeg braka često bih otvarao sveta pisma da bih dao poruku i među strancima bih nalazio nežno, ohrabrujuće, među stranicama bih nalazio nežno, ohrabrujuće pisance od Jenin. Ponekad su bila toliko nežna da bih jedva mogao da govorim. Ta dragocena pisanca od voljene supruge bila su i dalje su, neprocenjivo blago utehe i nadahnuća. Počeo sam to isto da činim i ja, ne shvatajući koliko joj je to njoj stvarno značilo. Sećam se kako jedne godine nismo imali novca da bih mogao nešto da je kupim za dan zaljubljenih, tako da sam odlučio da na vratima frižidera naslikam neki akvarel. Dao sam sve od sebe, ali napravio sam jednu grešku. Bila je to email boja, a ne akvarel. Nikada mi nije dopustila da pokušam da uklonim tu trajnu boju sa frižidera. Sećam se, jednog dana uzeo sam nekoliko onih malih kružića od papira koji nastaju kada bušete rupe na papiru i napisao sam na njima brojeve od 1 do 100. Na suprotnoj strani napisao sam i poruku, jednu reč na svakom kružiću. Zatim sam ih sakupio i stavio u koverat. Mislio sam da će to slatko nasmejati. Kada je preminula, među njenim ličnim stvarima otkrio sam koliko je cenila jednostavne poruke koje smo razmenjivali. Primijetio sam da je pažljivo zalepila svaki od tih kružića na list papira. Moje poruke ne samo da je čuvala, nego ih je zaštitila plastičnim omotačem, kao da su neko dragoceno blago. Samo jednu nije stavila sa drugima. Još uvek se nalazi iza stakla našeg kuhinskog sata. Na njoj piše: Jenin, trenutak je da ti kažem da te volim. Ona se nalazi tu i podsjeća na tu izuzetnu ćerku nebeskog oca. Kada pogledam unazad na naš zajednički život, vidim koliko smo bili blagoslovedni. U našem domu nije bilo svađe, niti neljubaznih reči među nama. Sada shvatam da je taj blagoslov dolazio zbog nje. On je bio rezultat njene spremnosti da daje, da deli i nikada da ne misli samo o sebi. U našem kasnijem zajedničkom životu trudio sam se da se ugledam na nju. Predlažem da kao muževi i žene činite isto u svom domu. Čista ljubav je neuporediva, uverljiva moć za dobro. Pravedna ljubav je temelj uspešnog braka. To je osnovni uzrok i za zadovoljne, dobro vaspitane dece. Ko može ispravno izmeriti pravedan uticaj mačine ljubavi? Koji trajni plodovi dolaze od semena istine koje majka pažljivo sadi i s ljubavlju neguje u plodnom tlu dečijeg uma i srca punih poverenja? Kao majci, date su vam božanski instinkti da vam pomognu da osetite detetove posebne talente i jedinstvene sposobnosti. Sa svojim mužem možete negovati, jačati i omogućiti tim crtama da procvetaju. Toliko je zahvalno biti u braku. Brak je divan. Tokom vremena počinjete da mislite slično i imate iste ideje i utiske. Postoje trenuci kada ste izuzetno sreći, trenuci provere i iskušenja. Ali Gospod vas kroz sva ta iskustva vodi zajedno. Jedne noći, naš mali sin Richard, koji je imao srčane probleme, se probudio plačući. Oboje smo ga čuli. Uobičajeno bi moja žena ustala da se pobrine za uplakanu bebu, ali tog puta sam ja rekao, ja ću se pobrinuti za njega. Zbog problema koji je imao i kada bi počeo da plače, otkucaj njegovog malog srca bi bili jako ubrzani. Povraćao bi i uprljao postoljenu. Te noći sam ga držao uza sebe da bih pokušao da smirim njegovo ubrzano srce i da smirim njegov plač dok sam ga preslačio i menjao posteljenu. Držao sam ga dok nije zaspao. Nisam znao tada da za samo par meseci kasnije on će umreti. Uvek ću se sećati kako sam ga držao u naručju usred te noći. Dobro se sećam dana kada je umro. Dok smo se Janine i ja vozili iz bolnice, zaustavili smo se pored puta. Držao sam je u svom naručju. Oboje smo malo plakali, ali smo shvatili da ćemo ga imati i iza vela zbog zaveta koje smo sklopili u hramu. To je njegov gubitak učinilo donekle prihvatljivijim. Janina dobrota me je poučila mnogim dragocenim stvarima. Bio sam zaista nezreo, a ona je bila tako disciplinovana i duhovna. Brak pruža idealno okruženje za prevladavanje svake sklonosti ka sebičnosti ili samoljublju. Mislim da je jedan od razloga što nas savjetuju da stupamo u brak tako rano u životu jeste da bismo izbjegli razvijenje neprikladnih karakternih crta koje se kasnije teško menjaju. Žao mi je svakog čovjeka koji još nije doneo tu odluku da traga za večnom saputnicom i moje srce žali sestre koje nisu imale priliku da se udaju. Neke od vas se možda osjećaju usamljeno i neuvaženo i ne vide kako bi bilo moguće da imaju blagoslove braka i decu, odnosno svoju sobstvenu porodicu. Sve je moguće u Gospodu i On drži svoje obećanja koja proglašavaju njegovi proroci koje je On nadahnuo. Večnost je duga. Imajte veru u ta obećanja i živite da ih budete dostojni, kako bi u svoje vreme Gospod mogao da ih dovede u vaš život. Sigurno primit ćete svaki obećani blagoslov za koji ste dostojni. Molim vas, oprostite mi što ja sam govorio o mojoj dragocenoj ženi Janine, ali mi smo večna porodica. Ona je uvek bila radosna i srećna i dosta toga je dolazilo od služenja drugima. Čak i kad je bila veoma bolesna, u svojoj jutarnjoj molitvi molila bi Nebeskog Oca da joj dovede nekoga kome ona može pomoći. Ta iskrena molitva bila je uslišena mnogo, mnogo puta. Bremena mnogih bila su olakšana, njihovi životi bili su razvedreni. Stalno je bila blagoslovena što je bila oruđe koje je Gospod koristio. Znam šta znači voleti ćerku Nebeskog Oca koja je sa blagodaću i posvećenošću živela u punom sjaju svoje pravednosti. Uveren sam da kada se u budućnosti budemo ponovo videli iza vela, shvatit ćemo da se još više volimo i cenit ćemo jedno drugo još više posle ovog vremena dok smo bili razdvojeni. U ime Isusa Hrista. Amen.
Naš nebeski Otac je Bog velikih očekivanja. Njegova očekivanja u vezi sa nama izrazio je njegov sin Isus Hrist ovim režima. Stoga bih da budete savršeni kao i ja, ili kao što je savršen Otac vaš koji na nebu. On zna šta je potrebno i stoga nam daje svoje zapovesti i zavete. Dar Svetoga Duha. I što je najvažnije, pomirenje i vaskrsenje njegovog voljenog Sina, da bi nam omogućio da se promenimo u svemu tome Božja svrha i da mi, njegova deca, možemo da doživimo beskrajnu radost, da večno budemo sa njim i čak postanemo poput njega. Pre nekoliko godina starešina Dallin H. Oaks je objasnio: Poslednji sud nije samo procena ukupne količine dobrih i zlih dela, ono što smo postali. Nije dovoljno da se osoba prepusti rutini. Zapovesti, obredi i zaveti evanđelja nisu spisak novčanik sredstava potrebnik za neki nebeski račun. Evanđelje Isus Hrista je plan koji nam pokazuje kako da postanemo ono što naš nebeski Otac želi da budemo. Tužno je što mnogi moderni hršćani ne priznaju da Bog bilo šta zahteva da onih koji veruju u njega, gledajući na njega pre kao na slugu koji zadovoljava njihove potrebe kada ga pozovu, ili na terapeuta čija je uloga da pomogne ljudima da se osjećaju dobro u vezi sa osobom. To je verska perspektiva koja ne zahteva promenu života. Nasuprot tome, jedan pisac kaže da Bog koji je prikazan i jevrejskim i hrišćanskim svetim pismima traži ne samo predanost, nego i same naše živote. Biblijski Bog rukovodi životim i smrću, ne bolićivo i zahteva ljubav, smrtno i žrtvovanje, ne biginu, ne neutralnost. Želio bih da govorim o jednom određenom stavu i ponašanju koje treba da usvojimo ako želimo da opravdamo visoka očekivanja našeg nebeskog Oca. To je ovo, dragovoljno prihvatiti i čak tražiti ukor. Ukor je važan ako želimo da prilagodimo svoje živote u čovjeka savršenja, to jeste u meru rasta visine Hristove. Pavle je o božanskoj kazni u poučavanju rekao: Ja koje go ljubim, one i karam i poučavam. Božansko opominjanje ima najmere tri svrhe: da nas ubedi i da se pokajamo, da nas pročisti i posveti i, s vremena na vreme, da nas usmeri prema putu za koje Bog zna da je bolji. Razmotrite najpre pokajanje, neophodan uslov za oproštaj i čišćenje. Gospod je rekao: Ja koje god ljubim, one i karam i poučavam, postaraj se, dakle, i pokaj se. Još jednom je rekao: I narod moj mora svakako ispaštati dok se ne nauči poslušnosti, kad već tako mora biti, od onoga što trpe. U otkrivenju poslednjih dana, Gospod je zapovedio četvorici starijih crkvenih vođa da se pokaju, kao što bi zapovedio mnogima od nas, što nisu u pravi način poučavali svoju decu prema zapovestima i što nisu bili marljivi i brižljivi u domu. Brat Jaredov u Mormonovi knjizi se pokajao, kada je Gospod stao u oblaku i razgovarao s njim tokom 3 sata i ukori ga jer se ne sjeti da prizove ime Gospodnje. Zbog toga što je tako pozitivno reagoval na onaj teški ukor, Jaredov brat je kasnije dobio povlasticu da vidi smrtničkog otkupitelja. Pored podsticanja našeg pokajanja, samo iskustvo primanja ukora može nas pročistiti i pripremiti za veće duhovne povlastice. Gospod je rekao, narod moj mora biti iskušan u svemu da se pripremi, da primi slavu koju za njih imam i to slavu Siona. Na drugom mjestu kaže, jer niko od onih koji karanje ne podnesu, ne mogu, nego me poriču, ne može se posvetiti. Amini slebenici su uspostavili Sion u Hilamu, ali su onda upali u ropstvo. Oni nisu zaslužili da pate, naprotiv, ali u zapisu piše, ipak, Gospod smatra prikladnim da ukori svoj narod, da iskušava on strpljenje njihovo u veru njihovu. Međutim, kogod ga njega usloni u zdanje svoje, taj će biti uzdignut u poslednji dan, da je tako to beše sa ovom narodom. Gospod ih je ojačao i olakšao njihova bremena toliko da su ih jedva osjećali na svojim leđima. I onda ih je konačno izbavio. Njihovo iskustvo je neizmerno ojačalo njihovu veru i poslije toga su uvek imali poseban odnos sa Gospodom. Bog koristi drugi oblik karanja ili koranja da bi nas vodio u budućnost koju ne vidimo ili ne možemo vidjeti, ali za koju On zna da je bolji put za nas. Starešina Brown, bivši član 12-orice i savjetnik u prvom predsjedništvu, iznio je lično iskustvo. Ispričao je o kupovini farme u Kanadi pre mnogo godina, kada je krenuo da čisti i popravlja svoju imovinu. Zatim, kako si to mogao da mi uradiš? Tako sam lepo napredovala i ti si me sada posekao. Svaka biljka će me prezirati. Kako si mogao to da mi uradiš? Pomislio sam da si ti baštovan ovde. Starešina Brown je odgovorio, vidi, mali gumo ribizle. Ja sam baštovan ovde i znam šta želim da budeš. Nisam namerovao da budeš vočka ili drvo koje pravi sanku. Želim da budeš grm ribizle, a jednoga dana mali grm ribizle, kada te otereti rod, reći ćeš, hvala ti gospodine, baštovanu, što si me dovoljno volio da me podsećaš. Godinama kasnije, starešina Brown je služio u vojske, kada je nadređeni oficer radni u bici, starešina Brown je bio sljedeći i u redu za unapređenje u generala i pozvanje London. Međutim, jako je starešina Brown bio popuno kvalifikovan za unapređenje, odbijen je zbog toga što je bio mormon. Ono za što se starešina Brown smerovao 10 godina, nadajući se, moleći se i pripremajući, u tom trenutku mu je iskliznulo iz ruku. Ušao sam u voz i krenuo nazad, slomljenog srca, sa korničom u duši. Kada sam došao do svog šatora, bacio sam kapu na ležaj, stisnuo sam i zamahnuo prema nebu. Rekao sam, kako si ti to mogao da mi uradiš, Bože? Učinio sam sve što sam mogao da bih se pripremio. Ne postoje ništa što sam mogao da uradim. Što je trebalo da uradim, a da nisam to učinio. Kako si ti mogao da mi uradiš? Bio sam korak kao žuč. A onda sam čuo glas i prepoznao njegov ton. Bio je to moj sobstveni glas, kao koji je rekao, ja sam ovdje baštovan, znam šta želiš da uradim. Bog je znao šta je Hugh B. Brown trebalo da postane i šta je bilo potrebno da bi se to dogadilo i preusmerio u je njegov put, da bi pripremio za sveto apostolstvo. Ako iskreno želimo da nastojimo, da se kvalifikujemo za visoka očekivanja našeg nebeskog Oca, on će pomoćiti. Ako smo smrtni za to, potrebno ispravljanje će doći u mnogim oblocima i iz mnogih izvora. Opominjanje može doći dok proučavamo Sveta pisma i podsjećamo i se nedostataka neposlušnosti ili jednostavno onoga što smo zanemarili. Da se sveti priprave za delo službe na sazidanje tela Hristova. Možda su neke stvari rečene na ovoj konferenciji došle do vas kao poziv na pokajanje ili promjenu, koje će vas, ako obratite pažnju na njih, podići na više mjesto. Čak i kada se susretimo sa kritikom koja je uspeća bez duha, od osoba koje nemaju mnogo obzira ili ljubavi prema nama, može biti od pomoći da iskazimo dovoljno krotkosti i razmotrimo situaciju i naučimo nešto iz nje. Ispravljanje, nadujemo se nežno, može doći od strane supružnika. Richard J. Scott, koji nam je upravo odbratio sa sećanjem na prve dane svog braka, govorila mu je žena, gledaš u pod, tavnicu, prozor, svuda, osim u njihove oče, rekla je, on je prihvatio taj blagi ukor i to ga je učinilo mnogo delovatornijim u savjetovanju. Roditelji mogu i treba da ispravljaju, čak i ukoravaju, kako njihova deca ne bi postala podložena svirepom protivniku. Predsjednik Boyd K. Packer je primetio da kada osoba koja je u položaju da ispravi drugu propusti, da to da učini, ona razmišlja o sebi. Imajte na umu, na prekor treba da bude pravoveren na oštirnom ili Bog koristi jasnoćom kada na to postakne Sveti Duh, a tada posle toga iskazajući porast ljubavi prema onome koga si ukorio da ne pomisli da si mu neprijatelj. Na kraju većina našeg karanja treba da dolazi od nas samih. Treba da se sami popravljamo. Jedan od načina na koji je naš pokojni voljni kolega starešina Joseph B. Vrtelin postao čist i ponizan, slabenik kakav je bio, bilo je učenika i svakom zaduženju i zadatku. U svojoj želi da ugodi Bogu, rešio je da sazna šta može da radi bolje. Svi mi možemo uspuniti Bože velika očekivanja bez obzira na to da li su naša sposobnost i talenat veliki ili mali. Moroni potvrđuje, okrenete li se svake bezbožnosti i Boga ljubite svojom silom, umom i snagom, tada vam je dovoljna blagodat Hristova. Kako biste blagodaću njegovom bili savršeni u Hristu. To je revolnosan posvećen napor sa naše strane koje donosi ovu oslobolavajuću blagodat, napor koji svakako uključujući pod ložnost Božoj, pročišćavajućoj ruci i ishranu, potpuno pokajanje. Neka vas Bog podrži u vašem nastojanju da ispunite njegova velika očekivanja i daruje vam punu meru sreće i mira koje prirodno slede. Znam da vi i ja možemo postati jedno sa Bogom i Hristom, a našom nebeskom Ocu i njegovom voljenom sinu i radosnom potencijalnu. I svjedočim ovo u ime Isusa Hrista. Amen.
I am grateful for righteous.
Zahvalan sam za pravedne pretke koje su poručavali evanđelju svoju decu u domu mnogo pre nego što ja je zvanično nastalo porodično kućno veče. Roditelji moje majke bili su Ide i Johnny Veton. Živjeli su u maloj zajednici kolonije Juarez, Meksiku. Deca Vetonovih bile su podučavane da slede pravila i posmatrajući primjeri svojih roditelja. Ranih 1920-ih u Meksiku su bile teška vremena. Nasilna revolucija je tek okončana. Malo je gotovog novca bilo u oticaju, a najveći deo je bio u srebranicima. Jednog dana krajem leta, deka John je došao kući nakon obavljene razmene u kojoj je za mesnato goveče primio po dogovornom 100 pezoza u srebranicima. Novac je dao Idi su uputstvima da se upotrebi da pokrije predstojeće troškove školarine za decu. Ide je bila zahvalna za novac, ali je podsjetila Johna da nisu platili desetinu celog leta. Nisu imali priliv novca, ali ga je Ida podsjetila da životinje daju meso, jaja i mleko. Njihova bašta davala je obilje voća i povrća i razmenjivali su druga dobra bez uplitanja novca. Ira je predložila da novac treba da daju biskupu da pokrije njihovu desetinu. John je bio pomalo razočaran pošto bi gotovina u velikoj meri pomogla školovanje dece, ali se spremno složio da je potrebno da plate desetinu. Nedugo posle toga primio je vest da će bogati biznismen iz Sjedinjenih Država gospodin Hort doputovati sljedeće nedelje na nekoliko dana u planine na lov i pecanje. Deka John je dočekao grupu ljudi na železničkoj stanici blizu kolonije Juarez. Ima je niz osedlanih konje i neophodne životinje za transport, prtljaga i kamp opreme do planina. Krajem nedelje ti ljudi su se vratili na železničku stanicu na voz za povratak u Sjedinjene Države. John je tog dana plaćen za svoj rad, a dobio je vrećicu srebrenih pezoza da pokrije ostale troškove. Kada su ljudi isplaćeni, John je vratio ostatak novca gospodinu Hordu, koji je bio iznenađen, pošto nije očekivao da će ostati novca. Ispitao je Johna da proveri da li su svi troškovi pokriveni, a John je odgovorio da su pokriveni svi troškovi puta i da je to ostatak iz fonda. Voz je zapištao. Gospodin Hord je krenuo, zatim se okrenuo i bacio tešku vrećicu novčica Johnu. Evo, ponesi ovo kući za svoje dečake. John je uhvatio vrećicu i krenuo nazad ka koloniji Juarez. Te večeri, kada se porodica okupila posle večere kako bi čuli priče sa putovanja, John se setio vrećice i doneo je i stavio na sto. John je rekao da ne zna koliko je bilo u vrećici, pa je iz šale izrestao vrećicu na sto. Lepa gomilica, a kad je prebrojao, bilo je tačno 100 pezoza u srebru. Naravno da je veliki blagoslov što je gospodin Hord odlučio da preduzme to putovanje. John i njegovi dečaci su zaradili velike plate, ali je 100 pezosa ostalo kao podsjetnik na istu količinu novca koja je isplaćena za desetinu nedelju dana ranije. Neki bi to smatrali zanimljivom slučajnošću, ali za porodicu Vetten bila je to jasna poruka da Gospod pamti svoje obećanje onima koji verno plaćaju svoju desetinu. Postoje nekoliko stvari koje možemo naučiti o desetini iz ove priče. Prvo, primetit ćete da plaćanje desetine u ovom slučaju nije bilo u vezi sa količinom ostvarenog prihoda. Ventonovi su odlučili da svoj prvi ostvareni prihod u novcu iskoristite za desetinu, jer su dobro živeli od svojih životinja i njihovog plodnog voćnjaka i bašte. Očigledno su se osjećali dužnima Gospodu za svoje blagoslove. To je podsjetnik na posljedice gospodnjih reči kad je pitao, ede li će čovjek zakidati Boga, a vi mene zakidate? Ljudi su pitali, u čem te zakidamo? A Gospod im gromko izvraća, u desetku i u prinosu. Da braćo i sestre, kao što su John i Ida shvatili tog leta, pre više decenije svi smo dužnici Gospodu. Ne dopustimo da budemo optuženi da zakidamo Boga, budimo iskreni i plaćamo naše dugove Gospodu. Sve što On traži je 10%. Sljedeća stvar koju sam primetio kod te priče je da su moji baka i deka platili desetinu bez obzira na oskudno financijsko stanje njihove porodice. Znali su gospodnju zapovest, primenili su stihove iz pisama na sebe i poslušali zakon. To je ono što Gospod očekuje od svog naroda. On očekuje da platimo desetinu, ne od svog obilja, ne od ostatka iz porodičnog budžeta, nego kako je zapovedio u drevno vremena od prvenca iz našeg prihoda. Bilo da je oskudan ili obiljan. Gospod je zapovedio, nemoj se zatezati da prineseš prvine. Moje lično iskustvo da je najsigurniji način da verno plaćamo desetinu čin primio zaradu. U stvari, otkrio sam da je to jedini način. Od mojih bake i deke, Vitten, učimo da desetina u stvari nije pitanje novca. To je pitanje vere. Veri u Gospoda. On obećava blagoslove ako smo poslušni zapovestima. Jasno, John i Ida Vitten su pokazali veliku veru u plaćanju svoje desetine. Pokažimo našu veru u Gospoda plaćanjem desetine. Najpre nju platite pošteno. Poučimo našu decu da plaćaju desetinu, čak i od njihovog čeparca ili drugog izvora zarade. Zatim ih povedemo na sravnivanje desetine kako bi znali za naš primjer i ljubav gospodnju. Postoji mogućnost pogrešenog tumačenja ove priče mojih baka i dede. Neka bi mogao zaključiti da pošto plaćamo desetinu novcu gospoda će nas uvek blagosloviti novcem. Bio sam sklon da tako mislim kao dete. Od tada sam naučio da ne mora da bude tako. Gospod je obeća blagoslove onima koji plaćaju svoju desetinu. On obećava da će otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov da vam bude dosta. Svedočim da On ispunjava svoje obećanje i ako verno plaćamo našu desetinu, neće nam nedostajati osnove životne potrebe. Ali On ne obećava bogatstvo. Novac i bankovni računi nisu njegovi najvredniji blagoslovi. On nas blagosilje mudrošću da upravljamo našim ograničenim materijalnim blagoslovima, mudrošću koja nam omogućava da bolje živimo sa naših 90% prihoda nego sa 100%. Shvatio sam da su najvredniji gospodni blagoslovi duhovni i često imaju veze sa porodicom, prijateljima i evanđeljem. On često čini se da je blagoslove posebne osjetljivosti na uticaj i vođstvo Svetog Duha. posebno u bračnim i porodičnim stvarima, kao što je odgajanje dece. Takva duhovna osjetljivost može nam pomoći da uživamo u blagoslovima harmonije i mira u domu. Predsjednik James E. Faust je nagovestio da je plaćanje desetine odlična garancija protiv razvoda. Plaćanje desetine pomaže nam da razvijamo pokorno i ponizno srce, zahvalno srce koje teži da prizna u svemu ruku njegovu. Plaćanje desetine podstiče u nama velikodušno i samolosno srce i milosrdno srce puno čiste ljubavi Hristove. Postajemo voljni da služimo i blagoslovimo druge poslušnim srcem pokornim Gospodnjoj volji. Redovni platioci desetine pronalaze svoju veru ojačani u Gospodu Isusu Hristu i razvijaju čvrsto, postojano svjedočanstvo o njegovom evanđelju i njegovoj crkvi. Nijedan od ovih blagoslova nije financijski ili materijalni na bilo koji način. Svjedočim da kada plaćamo verno našu desetinu, Gospod će otvoriti ustave nebeske i izliti na nas njegove najvrednije blagoslove. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation will now join.
Sada će hor i okupljeni otpevati himnu Hajdemo deco Gospodnje. Po završetku himne čujemo ćemo starešine Lina J. Robinsona, Benjamin de Ojojos i C. Scotta Groa iz 70-orice. Posle njihovih govora obratit će nam se starešina Jeffrey R. Holland iz veća 12-orice apostola.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
To be or not to be.
Biti ili ne biti. Zapravo predstavlja baš dobro pitanje. Spasitelj je postavio ovo pitanje na jedan znatno dublji način, uvodeći ga kao osnovno doktrinalno pitanje za svakog od nas. Kakvi muškarci i žene morate biti? Zaista, kažem vam, onakvi kao što sam ja. Da bismo postali nalik njemu, moramo da činimo ono što je on činio. Zaista, zaista, kažem vam, to je evanđelje moje i vi znate šta morate činiti u mojoj crkvi. Naime, dela koja videste da ja činim, činite i vi. Biti i činiti su nerazdvojni pojmovi. Kao međuzavisna učenja, ona jačaju i promovišu jedno drugo. Naprimjer, vera nas podstiče da se molimo, a molitva zauzvrat jača našu veru. Spasitelj je često izdvajao one koji su činili suprotno onom što su bili, nazivajući ih licemerima. Ovi ljudi usnama me poštuju, a srce njihovo daleko stoji od mene. Raskol između činiti i biti je licemerje. A onaj koji teže da bude ono što nije, licemer. Biti na rečima bez delovanja je ništavno. Tako i vera, ako nema dela, mrtva je po sebi. Biti samo na rečima nije dovoljno. To je samo obmanjivanje, verovanje da ste dobri samo zato što imate dobre namere. Činiti, a ne biti, licemerje stvara lažnu sliku pred drugima, a biti bez činiti stvara lažnu sliku pred samim sobom. Spasitelj je ukorio pisare i fariseje zbog njihove dvoličnosti. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak. To je ono što su činili, od metvice i od kopra i od kima, a ostavi ste što je najpretežnije u zakonu, pravdu i milost i veru. Nisu uspeli da budu ono što je trebalo da budu. Priznajući značaj delovanja, spasitelj je pojam biti predstavio kao nešto najpretežnije. Veći značaj biti je ilustrovan u sljedećim primjerima. Ulazak u vode krštenja je nešto što činimo. Biti koje mora da mu prethodi jeste vera u Isusa Hrista i moćna promjena srca. Uzimanje pričešća je nešto što činimo. Biti dostojan uzimanja pričešća nosi veću težinu i od mnogo većeg je značaja. Mnogi od nas prave radne liste kako bi nas podsjetile na sve što želimo da postignemo, ali ljudi retko imaju spiskove osobina. Zašto? Radne liste sadrže aktivnosti ili događaje i one se mogu štiklirati po završetku. Osobine, s druge strane, nemaju kraja. Ne možete čekirati osobine. Ovog petka bih mogao da izvedem svoju ženu i priredim joj divno večer i to bi bilo delovanje. Ali biti dobar muž nije događaj. To mora da bude deo moje prirode, moj karakter ili ono što jesam, a ne događaj. Ili kao roditelj, kada mogu da štikliram svoje dete na listi kao završenu stavku? Nikada ne možemo prestati da budemo dobri roditelji. A da bismo bili dobri roditelji, jedna od najbitnijih stvari kojima možemo naučiti decu jeste kako da budemo više nalik Spasitelju. Hristoliko biti je nevidljivo, ali je pokretačka sila iza onoga što činimo, a šta se može videti. Naprimjer, kada roditelj pomaže detetu da nauči da hoda, vidimo roditelja kako čini stvari koje, kao što su uporno učenje i upućivanje pohvale svom detetu. Ova dela otkrivaju nevidljivu ljubav u njihovim srcima i nevidljivu veru i nadu u potencijal njihove dece. Iz dana u dan oni ulažu napore, dokaz nevidljivih dela, strpljenja i istrajnosti. Pošto činiti proizilazi iz biti koje je motiv i za činiti, učenje nekoga kakav treba da bude preće unaprediti njegovo ponašanje nego fokusiranje na činiti. Kada su deca neposlušna, recimo kada se svađaju, često pogrešno usmeravamo disciplinsku meru na ono što su učinili, odnosno na svađu koju smo posmatrali. Ali delovanje, njihovo ponašanje je samo simptom nevidljivog motiva u njihovom srcu. Možemo se zapitati, kakvi postupci razumljivi detetu bi mogli da isprave ovo ponašanje u budućnosti? Pokazivanje strpljenja i praštanje kad smo povređeni, ispoljavanje ljubavi i obavljanje uloge mirotvorca. Na koji način roditelji poučavaju svoju decu ovim osobinama? Nikada nećemo imati bolju priliku da poučavamo i prikazujemo hristolike osobine svoje deci od one koje nam se pruža kad ih kažnjavamo. Disciplina nosi isti koren kao i reč discipulus, što znači učenik, i podrazumeva strpljenje i poučavanje sa naše strane. Ne treba je sprovoditi sa ljutnjom. Možemo i trebalo bi da sprovodimo disciplinu na način kao što smo poučeni u učenju Zavetima 121, uveravanjem, velikodušnošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju iskrenom, dobrotom i čistom spoznajom. Sve su to hristolike osobine koje bi trebalo da budu deo nas samih. Putem disciplinovanja dete se upoznaje sa posledicama. U takvim trenucima pomaže da se negativne stavke pretvore u pozitivne. Pitajte dete šta je naučilo iz svoje greške i neposlušnosti, a to će vam pružiti, što je još važnije, pružit će duhu priliku da utičete na dete da ga podučavate. Kada ih podučavamo doktrini uz pomoć duha, to učenje ima moć da vremenom izmeni samu njihovu prirodu. Alma je otkrio to isto načelo. Propovedanje reči imaše veliku težnju da vodi narod prema onome što je pravedno. Da, imaše to moćnije dejstvo na um naroda nego mač. Zašto? Zato što se mač fokusira samo na kažnjavanje, dok propovedanje svetu menja samu ljudsku prirodu, ko su bili i šta će postati. Slatko i poslušno dete može da upiše oca ili majku samo na kurs roditeljstva. Ako ste blagosloveni detetom koji iskušava vaše strpljenje do krajnjih granica, upisat ćete se na kurs roditeljstva u starijim godinama studija. Umesto da se upitate u čemu ste pogrešili u predsmrtničkom životu da biste zaslužili tako nešto, trebalo bi da na dete koje predstavlja veći izazov gledate kao na blagoslov i priliku da vi sami postanete više nalik Bogu. Kakvo će dete pre da iskušava, razvije, plemenjuje vaše strpljenje, trpeljivost i druge hristolike osobine? Da li je moguće da je takvo dete potrebno vama onoliko koliko ste vi potrebni njemu? Svi smo čuli za savet da treba osuditi greha, ne grešnika. Isto tako, kada su naša deca neposlušna, moramo voditi računa da ne kažemo svoje deci nešto što će ih navesti da veruju da je njihovo loše delo odraz onoga što jesu. Nikada nemojte dozvoliti da neuspeh napreduje od dela ka identitetu uz davanje etiketa kao što su glup, lenj ili trapav. Naša deca su Božja deca, to je njihov pravi identitet i potencijal. Njegov plan je da pomogne svoje deci da prevaziđu greške i da napreduje kako bi postala nalik njemu. Razočaravajuće ponašanje bi stoga trebalo posmatrati kao nešto što je prolazno, a ne trajno, kao način postupanja, a ne identitet. Identitet deteta može biti poljuljan kada ga upitamo šta želi da bude kada poraste. Kao da nečije zanimanje određuje tu osobu kao ličnost. Nečija struka i imetak ne bi trebalo da održavaju identitet ili ličnu vrednost. Spasitelj je bio skromni stolar, ali se njegov život sigurno nije svodio samo na to. Dok pomažemo detetu da otkrije ko je i razvije samopoštovanje, možemo primereno pohvaliti njegovo postignuće ili ponašanje. Činiti. Ali bilo bi još pametnije da usmerimo svoje komplimente na njegov karakter i verovanja, ono što ono jeste. Kada su u pitanju sportska dešavanja, pametan način da pohvalimo učinak svoje dece bilo bi sa tačke gledišta biti. Naprimjer, da pohvalimo njihovu energiju, upornost, hrabro suočavanje sa problemima, dakle da hvalimo i ličnost i ponašanje. Kada dete primi đačku knjižicu u školi, možemo ga pohvaliti zbog dobrih ocena, ali bi na duže staze možda bilo efikasnije da pohvalimo njegovu marljivost. Predao si svaki zadatak. Ti si osoba koja zna da se postavi i da završi teške zadatke. Ponosan sam na tebe. Tokom porodičnog proučavanja svetih pisama, potražite i razgovarajte o primjerima osobina koje ste uočili dok ste čitali tog dana. Zašto su hristolike osobine Božji darovi? Molite se za te darove. Za trpezarijskim stolom razgovarajte povremeno o ličnim osobinama, pogotovo o onim koji ste ranije tog dana otkrili u svetim pismima. Na koji način ste danas bili dobar prijatelj? Na koji način ste pokazali odgovornost, poštenje? Toliko je osobina u svetim pismima kojima treba poučavati i o kojima treba učiti. Najvažniji način poučavanja drugih kakvi treba da budu jeste da mi sami budemo takvi roditelji svoje deci kao što je nebeski otac nama. Onda moramo da prepoznamo božanski potencijal kao što i on to čini. Naša vera mora da se ispolji kroz našu ljubav, strpljenje i trpeljivost. On je jedini savršeni roditelj i on je podelio svoj priručnik roditeljstva, sveta pisma, sa nama. Danas sam se pre svega obraćao roditeljima, ali se ova načela odnose na sve, da vaši napori u razvijanju hrisolike osobina budu uspešni. I to je moja molitva i svedočanstvo u ime Isusa Hrista. Amen.
My dear brothers and sisters, I pray that the
Moje draga braćo i sestre, molim se da mi Sveti Duh pomogne da podelim svoju poruku. Tokom svojih poseta i konferencija u okruzima, odeljenjima i ograncima, uvek sam ispunjen dubokim osjećanjem radosti pri susretu sa članovima crkve, onima koji se danas, kao i u buduće, nazivaju svecima. Duh mira i ljubavi koji uvek osetim kada sam sa njima, pomaže mi da shvatim da sam u jednom od okruga Siona. Mada neki dolaze iz porodica koji su članovi dve ili više generacija u crkvi, mnogi su skorašnji obraćenici. Takvima ponavljam reči dobrodošlice apostola Pavla upućene Efescima, citiram: Tako dakle više niste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu. Nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hrist. Kraj citata. Pre nekoliko godina, dok sam služio u Kancelariji za javne poslove crkve u Meksiku, pozvani smo da učestvujemo u jednoj radio emisiji. Namera emisije bila je da opiše i razmotri različite religije sveta. Nas dvojica dobili smo zaduženje da predstavljamo crkvu odgovarajući na pitanja koje će biti postavljena tokom ove vrste programa. Posle nekoliko uključenja, dok su govorili u radioemisiji, voditelj programa je izneo ovaj komentar. Večeras sa nama imamo starešine iz crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Zastao je, a zatim upitao, zašto crkva ima tako dugo ime? Zašto ne upotrebite kraće ili neko komercijalnije ime? Moj saradnik i ja smo se nasmejali na tako sjajno pitanje i zatim nastavili da objašnjavamo da ime crkve nije izabrao čovek, dao ga je spasitelj putem proroka u ove posljednje dane. Citiram: Gospod je zapovedio da se njegova crkva u posljednjim danima nazove Crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Kraj citata. Voditelj programa je odmah i sa poštovanjem odgovorio: Ovo ćemo ponoviti zato sa velikim zadovoljstvom. Sada ne sjećam se koliko je puta ponovio značajno ime crkve, ali sjećam se umilnog duha koji je bio prisutan dok smo objašnjavali ne samo ime crkve, nego i kako se ono odnosi na članove crkve, svece posljednjih dana. U Novom Zavetu čitamo da su članove crkve Isusa Hrista prvi put nazivali hrišćanima u Antiohiji, ali oni su jedni druge zvali svecima. Kako je dirljivo bilo za njih da čuju apostola Pavla, kako ih zove, živite sa svetima i domaći ste Bogu, a također i pozvanima svetima. U meri u kojoj članovi crkve žive prema evanđelju i slede savet proroka, oni će malo po malo, a da čak i ne primete, postati posvećeni. Ponizni članovi crkve koji obavljaju svakodnevnu porodičnu molitvu i proučavanje svetih pisama, uključeni su u porodičnu istoriju i posvećuju svoje vreme kako bi često služili u hramu, postaju sveci. Oni su ti koji su posvećeni stvaranju večnih porodica. Oni su takođe ti koji odvajaju vreme u svojim užurbanim životima da spasu one koji su se otuđili od crkve i podstaknu ih da se vrate i sednu za Gospodnje sto. To su one starešine i one sestre i odrasli parovi koji odgovaraju na poziv da služe kao Gospodnji misionari. da moja braćo i sestre, oni postaju sveci u stepenu u kom oni otkrivaju da taj topli i divni osjećaj koji se zove milosrđe ili čista ljubav Hristova. Sveci ili članovi crkve takođe upoznaju Spasitelja kroz sve nevolje i teškoće. Ne zaboravimo da je čak i on morao da pretrpi sve stvari. Citiram, i on će uzeti smrt na sebe, da može odrešiti okove smrti koji vezuju njegov narod i preuzeće na sebe slabosti njihove, da se utroba njegova milošću ispuni po telu, da bi po telu znao kako da pomogne svom narodu u skladu sa slabostima njihovim. Kraj citata. Tokom proteklih nekoliko godina bio sam svedok patnji mnogo ljudi, uključujući i mnogi od naših svetaca. Stalno se molimo za njih, prizivajući Gospodnje zauzimanje da njihova vera ne oslabi i da mogu sa strpljenjem ići napred. Njima ponavljamo utešne reči proroka Jakova iz Mormonove knjige. Citiram, pa onda, ljubljena braćo moja, dođite Gospodu svecu, setite se da su staze njegove pravedne. Gle, put je čovekov uzan, ali se pruža pravo pred njim. I čuvar vrata jeste svetac Izraelov. I on ne postavlja ni jednog slugu tamo, a nema drugog puta osim kroz vrata. Njega, naime, niko ne može prevariti, jer ime mu je Gospod Bog i svakom koji kuca otvorit će. Kraj citata. Nisu bitne okolnosti, teškoće ili izazovi koji nas mogu okruživati. Razumevanje Hristovog učenja i njegovog pomirenja biće izvor naše snage i mira. Da, draga braćo i sestre, taj unutrašnji mir koji je rođen od duha i koji Gospod daje svojim vernim svecima, on nas neguje govoreći, mir vam ostavljam, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. Mnogo godina sam bio svedok vernosti članova crkve, svetaca poslednjih dana, koji su sa verom u plan našeg nebeskog Oca i u pomirenje našeg Spasitelja Isusa Hrista prevazilazili nevolje i teškoće sa hrabrim i velikim entuzijazmom, istrajavajući na taj način i nastavljajući ravnim i tesnim putem posvećenja. Nemam prikladnih reči kojima bih mogao izraziti zahvalnost i divljenje svim onim vernim svecima sa kojima sam imao privilegiju da se družim. Čak i kada naše razumevanje Evanđelja možda nije tako duboko kao što je naše svedočanstvo o njegovim istinama, ako položimo naše uzdanje u Gospoda, bit ćemo podržani u svim našim teškoćama, u iskušenjima i nevoljama. Ovo obećanje od Gospoda njegovim svecima ne znači da ćemo biti izuzeti od patnji ili iskušenja, nego da ćemo biti podržani u njima i da ćemo znati da je Gospod taj koji nas podržava. Moja draga braćo i sestre, kako smo blagosloveni što smo uvedeni u ovo društvo svetaca poslednjih dana. Kako li smo blagosloveni što se naša svedočanstva o Spasitelju nalaze uz ona od prošlih i savremenih proroka. Svedočim vam da naš Gospod, svetac Izraelov, živi i da On upravlja njegovom crkvom, crkvom Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, preko našeg voljenog proroka Thomasa S. Monsona. U ime našeg Gospoda, Isusa Hrista. Amen.
While preparing my talk for this conference, I received a shocking phone call from my father.
Dok sam pripremao svoj govor za ovu konferenciju, primio sam neočekivani telefonski poziv od svog oca. Rekao je da je moj mladi brat upravo umro toga jutra u snu. Srce mi je bilo slomljeno. Ima je samo 51 godinu. Pošto sam razmišljao o njemu, podstaknut sam da podelim sa vama neke događaje iz njegovog života. To činim uz dopuštenje. U mladosti moj brat je bio lep, druževljiv, ljubiv i društven, potpuno posvećen evanđelju. Nakon časnog služenja misije, venčao se sa svojom dragom u hramu, bili su blagosloveni sinom i čerkom, njihova budućnost je obećavala. Ali on je popustio. Odabrao je da živi žednonističkim načinom života, što ga je koštalo zdravlje, njegovog braka i članstva u crkvi. Udaljivo se od doma, nastavio je da svojim samouništavajućim ponašanjem duže od decenije. Ali Spasitelj ga nije zabravio, niti napustio. Na kraju njegovo očajanje dopustilo je duhu poniznosti da uđe u njegovu dušu. Osećanje besa, pobune i ratvornosti počele su da iščezavaju poput raspunosnog sna. Sine dođe ka sebi. Počeo je da traži Spasitelja i priprema sobstveni put kući. Hodao je putem pokajanja. Nije bilo lako. Posle 12 godina odsustva iz crkve ponovo se krstio. Na kraju su njegovo sveštenstvo i hramski blagoslovi obnovljeni. Bio je blagosloven što je pronašao ženu volju da pređe preko njegovih preostalih zdravstvenih problema zbog prethodnog načina života i zapečatili su se u hramu. Zajedno su imali dvoje dece. Verno je služio u biskupstvu nekoliko godina. Moj brat je umro u ponedeljak ujutru 7. marta. Prethodnog petka uveče on i njegova žena su prisustvovali u hramu. U nedelju ujutru, dan pre smrti, poučavao je lekciju iz sveštenstva u svojoj grupi visokih sveštenička. To večer je otišao u krevet da se nikada više ne probudi u ovom životu, nego da izađe za vaskrsenje pravednih. Zahvalan sam za čudo pomirenja u životu svoga brata. Pomirenju se približavamo kroz pokajanje. Kada se pokajemo, Gospod nam dopušta da pogreške iz prošlosti osvatimo iz sebe. Gospod je rekao da kogod se obrati od grehe svojih, oni mu se oproštaju. I on, Gospod, neće ih se više spominjati. Mi možemo znati da li se osoba kaje za svoje grehe ako ih prizna i odrekne iz se. Svako od nas zna osoba koja je imala ozbiljnih iskušenja u ovom životu. One koje su lutali ili odsudali. To osoba može biti prijatelj ili rođak, roditelj ili dete, suprug ili supruga. To osoba možete biti čak i vi. Govorim svima, pa i vama. Mesija je došao da otkupi ljude od Adamovog pada. Sve u Evanđelju Isuse Hrista ukazuje da pomirbenu žrtvu Mesije Sina Božijeg. Pomirbenu žrtvu je trebalo da izvede bezgrešni Sin Božji, jer pali čovek ne bi mogao da pomiri za sobstvene grehe. Pomirenje je moralo da bude besudljivo i večno, da pokrije sve ljude kroz čitavu večnost. Da, tako će biti odveden, razapet i poguljen, a telo će postati podložno upravo smrti, budući da je volja sinovljeva prožeta voljom očevom. Kroz njegovu pomirbenu žrtvu položi, dušu njegovu u prinos za greh. Ne samo da je Isus platio cenu za grehe svih ljudi, nego je također uzeo na sebe boli i bolesti svoga naroda i uzeo je na sebe slabosti njihove da se upotreba njegova milošću ispuni da bi potelo znao kako da pomogne svome narodu u skladu sa slabostima njihovim. Spasitelj je osetio težinu mučenja čitavog čovečanstva, mučenje grehe i tuge. Zacelio podnese tuge naše i boli naše ponese. Kroz njegovo pomirenje on ne isceljuje samo prestupnika, nego također isceljuje nevinog koji pati zbog tih prestupa. Dok nevini primenjuju veru u spasiteljevo pomirenje i praštaju prestupniku, oni također mogu biti isceljeni. Postoje trenuci kada svakom od nas treba olakšanje od osjećaja krivice koje dolazi od pogrešaka i greha. Kada se pokajemo, spasitelj uklanja krivicu iz naših duša. Zbog svoje beskrajne ljubavi, Isus Hrist nas poziva da se pokajemo kako ne bismo podnosili punu težinu naših sobstvenih greha. Citiram, obratite se da ne bi vaše patnje bile bolne i ne znate kako bolne, kako birane, ne znate da kako teške za podnošenje vi ne znate. Jer gle, ja Bog pretrpeh to za sve, da ne bi trpeli oni koji se obrate, ali ne obratili se, moraju trpeti kao i ja. To trpljenje ne prouzroči da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore i da mi trpe telo i duh. Kraj citata. Spasitelj nudi isceljenje onima koje pate od greha. Citam, zar se nećete sada vratiti ka meni i pokajate za grehe svoje i obratite se da bih vas iscelio? Kraj citata. Isus Hrist je veliki isceljitelj naših duša. Osim greha pakla, ne postoji greh ili prestup, bol ili tuga, koje su izvan isceljujuće moći njegovog pomirenja. Kad grešimo, Sotona i nam govori da smo izgubljeni. Nasuprot tome, naš otkupitelj nudi otkupljenje svima, bez obzira na naše greške i vama i meni. Kada razmotrite sobstveni život, postoji li stvari koje treba da izmenite? Da li ste načinili greške koje još uvek treba ispraviti? Ako patite od osjećanja krivice ili griže savesti, gorčine ili gneva, pozivam vas da potražite olakšanje. Pokajete se i zaboravite svoje grehe. Tražite oproštaj od onih o koje ste se ogrešili. Oprostite onima koji su se o vas ogrešili. Oprostite sebi. Idete kod biskupa ako je neophodno. On je gospodnji glasnih milosti. Pomoći će vam dok se trudite da budete čisti. Udubite se u molitvu i proučavanju svetih pisama. Dok tako činite, osjetit ćete posvećujući uticaj duha. Spasitelj je rekao, posvetite će se, očistite srca svoje i operite ruke svoje. Pred mnom da vas i ja očistim. Kad smo pročišćeni kroz moć njegovog pomirenja, spasitelj postaje naš zagovornik kod oca, moleći, oče, promotri trpljenja i smrt onoga koje nikakve grehe učinio nije, koje ti je silno omilio, promotri krv sina tvoga koja je prolivena, krv onoga koji ti predade da bi sebe proslavio. Stoga, oče, poštedi tu braću moje koje veruju u ime moje, da k meni dođu i imaju život večni. Pre više godina, moj brat je upotrebio svoju slobodu delovanja kad je izabrao životni stil koji ga je koštao zdravlja i članstvo u crkvi. Godinama kasnije, upotrebio je da tu istu slobodu delovanja kad je odabrao da se pokaje, prilagodi svoj život učenjima spasitelja i ponovo se rodi kroz moć pomirenja. Svedočimo čudu pomirenja. Video sam njegovu isceljujuću moć u života svoga brata i osetio to u sopstvenom životu. Svedočim da Isus jeste Hrist, iscelitelj naših duša. Molim se da svako od nas odabere da odgovori na spasiteljev poziv. Zar se nećete sada vratiti ka meni i pokajati za grehe svoje i obratite se da bih vas iscelio? U ime Isusa Hrista. Amen.
I have been so moved by every
se radoval za svaku pesmu koju je pevala i molim se da mogu da pričam uopšte. Pre nego što je napustio Navu zime u 1846. godine, predsednik Brigham Young je sanjao anđela kako stoje na kupastom Bražuljuku negde na zapadu, pokazujući na dolinu. Kada je nekih 18 meseci kasnije stigao u dolinu Salt Lake, neposredno iznad mesta gde smo danas okupljeni, ugledao je isti prežuljakasti predel kao u viziji, kao što je već više puta rečeno za ovom govornicom. Brat Brigham je poneo nekolinicu vođa na vrh tog brda i nazvao ga Izain Peak, imenom ispunjenim religijskim značenjem za tumačenje moderne Izraelite. 2500 godina pre toga, prorok Isaja objavio: gora doma gospodnjega utvrđenja u vrh gora i stjecat će se k njoj svi narodi. Pošto uvidjeli da se proročanstveno telemično ispunilo u njihovo vreme, braće su zaželjela da razviju neke pražak. Starešina Hiber Sejkimbo je obezbedio žutu zastavu. Brat Brigham je zavezio zastavu za štab, koji je nosio na starešina Willard Richardson i zaurio ga u zemlju, proglašavajući dolinu Velikog slanog jezera. Braće i sestre, ova generalna konferenca i ostale polugodišnje konference svake godine nastavak su tog prvobitnog proglasa svetu. Svedočim vam da su protekla dva dana još jedan dokaz da je onako kako i naša himna kaže: gle, zastava Siona je raširena. A reč, zastava bez sumnje ima dvojko značenje širom sveta. Nije slučajno što se govori sa generalne konferencije na engleskom, objavili ju časopisu jednostavno nazvanom Denzen. Kako se naša konferencija bliži kraju, pozivam vas da se tokom predstojećih dana osvrnete da samo ne poruke koje se čuli već i na fenomenon koje je generalna konferencija samo po sebi. Ono što mi kao sveci poslednjih dana verujemo da ova konferencija predstavlja i ono zbog čega pozivamo svet da je čuje i osmotri. Svedočimo svakom narodu, kolonu, jeziku i svim ljudima da je savet koje ste čuli i vaše vreme i vaše dane usmeren od Svetog Duha, volja Gospodnja, misao Gospodnja, bit će glas Gospodnji i moć Božja na spasenje. Možda to već znate. Nijedan ali ako ne znate, treba da saznate da sa redkim izuzetcima nijedan muškarac niti žena koji ovde govore nema unapred određenu temu. Svi treba da poste i mole se, proučavaju i tragaju, krenu i stanu i ponovo krenu, sve dok ne bude sigurni da za ovu konferenciju u ovom momentu nema druge teme koju Gospod želi da predstave, bez obzira na lične želje ili lični ukus. Svaki muškarac i žena koji su govorili tokom posljednjih 10 sati generalne konferencije trudili su se da budu odani tom podsticaju. Svi su iskreno i sa suzama i očima tragali za gospodnim smernicama da vode njihove misli i način izražavanja. I baš kao što je Brigham Young ugledao anđela kako stoji nad ovim mestom, tako i ja vidim anđele koje tu stoje. Moje braća i sestre koji su među vrhovnim službenicima crkve možda će se osjetiti neprijatno zato što sam ih nazvao anđelima, ali ja ih doživljavam na taj način. Smrtni glasnici sa anđelskim porukama, muškarci i žene koji imaju iste zdravstvene i financijske probleme kao i vi, ali koji su sa verom postavili svoje živote pozivu, koji su primili i dužnosti da propovedaju Božju, a ne svoju reč. Smatrajte različitost poruka koje ste čuli još većim čudom bez ikakvog dogovoranja osim smernica sa neba. Ali zašto oni ne bi bili različite? Većinu naših kongregacija koje vidimo ili ne vidimo čini članovi crkve. Ipak se predivnim novim metodama komunikacije još veći procena publike koja prati generalnu konferenciju čini oni koji nisu članovi crkve još uvek. Tako da moramo da se obraćamo onima koji nas odlično poznaju i onima koji nas uopće ne poznaju. Unutar same crkve moramo da razgovaramo sa decima, mladima i mladim samcima i sredočnim osobama i starima. Moramo da se obraćamo porodicama i roditeljima sa decom kod kuće, ali i onima koji nisu venčani, nemaju decu ili su možda daleko od kuće. Tokom generalne konferencije uvek naglašavamo nepromjenljive istine o veri, nadi, milosrđu i Hristovim raspeću. Čak i dok potpuno otpravdom govorimo o moralnim problemima današnjice, u Svetim pismima nam je zapoveđeno ne govorite ni o čemu drugom ovom naraštaju nego o pokajanju. O isto vreme treba da propovedamo dobre glase krotkima, zavajimo ranjenje u srcu. Bez obzira u kom su obliku konferencijske poruke oglašavaju slobodu i proglašavaju neiskazno božanstvo Kristovo. Pretpostavljamo da će u mnoštvu različitih poruka koje su date za svakoga naći po nešto. Harold Bailey ovo najbolje objasnio kad je predosekonio rekao, očigledno je evanđelje treba da uteši žalosne i da trpne opuštene. Uvek želimo da naše opoučavanja na generalnoj konferenciji budu plodna i upućena svima poput onih kojima je Hrist isprva poučavao, imajući da umu prekor koji je uvek bio prisutan i njegovim korima. Blago siromašnjima žele sa sebe. Blago siromašnjima duhom. Onima koji su čistog srca. Onima koji mir glade i krutkima. Kako su samo poučene ove reči i kako su prijatne za dušu, ali su toj istoj propovedi Spasitelj je nastavio dalje pokazajući koliko je uzak put kojim treba da koračaju oni koji gladi mir i oni čistog srca. Čuli ste kako je kazano starima, ne ubi, primetio je, a ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga biti kriv sudu. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu s željom, već je učinio preljubju u srcu svojemu.
With her already in his heart.
Očigledno, što smo bolji stepenici, staza postaje sve uža, dok na kraju, na kolenima, ne primimo propoved, koje je Kristofferson je propovedao. Budite dakle vi savršeni, kao što je savršen Otac na nebu. Ono što je bilo lako na početku, sada postaje najpornije i zahtevnije na vrhnicu pravog slepeništva. Jasno je da svako ko misli da je Isus propovedao da neće biti okrivljenih, nije pročitao tekst u ugovoru pisan sitnim slovima. Ne, kada je reč o sledbeništvu, crkva nije mesto jeftine brze hrane. Ne možemo uvek imati sve na naš način, jer jednog dana poklonit će se svako klono i svaki jezik priznati da je Isus jeste Hrist i da spasenje može da dođe samo na njegov način. U želji da istovremeno sačuvamo i mirujući ton na generalnoj konferenciji, molim vas da budete sigurni da kada govorimo o teškim temama, razumemo da ne gledaju svi pornografiju ili brak ili u neprikladne seksualne odnose. Znamo da ne krše svi šabat. Znamo da većina naše publike nije kriva po tim pitanjima, ali smo pod zakletovom i upozoravamo one koji jesu, ma gde bili u ovom svetu. Stoga, ako se trudite da date sve od sebe, ako, na primjer, nastavljate da održavate porodično kućno večte, uprkos metežu koji se ponekad javi u kući punoj malih napasnika, tada dajete sebi dobru ocenu. Kada govorimo na tu temu, slušajte druge govore koje se odnose na temu u kojoj ste možda slabi. Ako poučavamo duhom,
and you listen.
I vi slušate duhom. Neki od nas će se osvrnuti na vaše okolnosti, upućujući vam ličnu proročku poruku. Samo po tebi. Braćo i sestre, na generalnoj konferenciji svedočimo u skladu sa svedočanstvima koje će tek da dođu, jer će Bog glas svoj da razglasi na ovaj ili onaj način. Poslao sam vas da svedočite i opominjete ljude. Gospod je rekao svojim prorocima, i posle vašeg svedočanstva dolazi svedočanstvo zemljotresa, potresa munja i oljuja i huđa morskih talasa koje će preplaviti svoje korita i anđeli će dozivati jakim glasom trubeći u trube Bože. Anđeli koji su stali za ovu govornicu su svaki na svoj način trubili u trube Bože. Svaki propoved je po definiciji uvek i svedočanstvo i pozorenje, kao što i priroda u posljednje dane i svedoči i i pozorava. Za nekoliko trenutaka će predsjednik Monson izaći pred govornicu da zatvori ovu konferenciju. Dopustite mi da kažem koju reč o ovom divnom čovjeku, starijem apostolu i proroku današnjice. Uz odgovornosti na koje sam se osvrnuo, očigledno je da život proroka nije lak. I život predsjednika Monsona nije lak. Pozvanje u apostolsku službu sa 36 godina, kada su njegove djeca imale 12, 9 i 4 godine. Sestra Monson i ta djeca su svog supruga i oca davale crkvi i njenim dužnostima više od 50 godina. Istrajali su kroz bolesti i zahteve, uspone i padove smrtnosti sa kojima se svako susreće, od kojih su neki tek pred njima. Predsjednik Monson je ipak sve vreme ostao nevjerovatno razdragan. Njega ništa ne može pokolebati. On posjeduje nevjerovatnu veru i izdržljivost. Predsjedniče, za sve nas, vidljivo i nevidljivo, ja kažem da vas volimo i poštujemo. Vaš posvećenost nam služi za primjer. Zahvalimo vam se na vašem vodstvu. 14 drugih nosilaca apostolske službe plus drugi za ovim podijom, oni koji sedi u publici ispred nas i mnoštva okupljena širom svata vole vas, podržavaju vas i u ovom delu stoje uz vas, rame uz rame. Vi ste jedan od tih anđeoskih glasnika pozvanih pre osnivanja sveta da pronosite zastavu Evanđelja Isusa Hrista po čitavom svetu. Vi to radite na veličanstven način. O ovom obnovljenom evanđelju i spasenju koje pruža i on to koje pruža svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
As we conclude the conference,
završetku ove konferencije izražavamo zahvalnost Horu Saborne crkve, mešovitom Horu Univerziteta Brigham i Younga u Idahu i Horu sveštenstva sa Instituta iz Logana i Ogdena u Juti i njihovim dirigentima i orguljašima za divnu i nadahnujuću muziku. Također se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način učestvovali u ovom događaju. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Posle govora predsjednika Monsona, hor će otpevati zaključnu himnu More Holiness Give Me. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Kent D. Watson iz 70-torice.
My brothers and sisters,
moja braćo i sestre, srce mi je ispunjeno dok se približavamo kraju ove konferencije. Osjetili smo Svetog Duha u izobliju. Izražavam zahvalnost u svoje ime i u ime članova Crkve širom sveta. Svima koji su učestvovali, uključujući one koji su dali molitve, uvek pamtimo poruke koje smo čuli. Kada primimo primerke časopisa Enzyme ili Jehona, koje će sadržati ove poruke u pisanom obliku, čitajmo ih i proučajemo. Još jednom, muzika na svim sastancima je bila divna. Izražavam ličnu zahvalnost za one koji su bili voljni da podele svoje talente i koji su nas pritom dirnuli i nadahnuli. Tokom konferencije, podizanjem ruku podržali smo braću koja su pozvana na nove položaje. Želimo da znaju da se radujemo što ćemo sarađivati sa njima u učiteljevom delu. Izražavam svoju ljubav i divljenje za svoje posvećene savjetnike, predsjednika Henrya B. Eyringa i predsjednika Dieter F. Uchtdorfa. Oni su mudri i puni razumevanja. Njihova služba je neprocenjiva. Volim i podržavam moju braću iz veće 12 apostola. Oni služu na najefikasniji način i potpuno su posvećeni delu. Također izražavam svoju ljubav prema članovima 70 i predsedavajućem biskupstvu. Suočavamo se sa mnogim izazovima u svetu danas, ali vas uveravam da naš nebeski Otac pazi na nas. Voli svakoga od nas i blagosilja će nas dok tražimo o molitvi i težimo da držimo njegove zapovesti. Mi smo svetska crkva. Naše članstvo je rasprostranjeno širom sveta. Budimo dobri građani država u kojima živimo i dobri susedi u našim zajednicama. Dopirči do onih iz drugih vera kao i onih naše vere. Budimo dobri primjeri čestitosti i integriteta gdje god da idemo i šta god da činimo. Hvala vam za vaše molitve za mene, braćo i sestre, i za sve vrhovne vlasti crkve. Duboko smo zahvalni za vas i za sve što činite da unapredite delo gospodnje. Na povratku svojim domovima budite bezbedni. Neka blagoslovi neba počivaju na svakom od vas. Sada pre nego što krenemo, mogu li podeliti svoju ljubav za spasitelje i za njegovu veliku pomirbenu žrtvu za nas? Kroz 3 ceo hrišćanski svet će slaviti Uskrs. Verujem da niko od nas ne može zamisliti pun značaj onoga što je Hrist učinio za nas u Getsemaniji. Ali sam zahvalan za svaki dan svog života zbog njegove pomirbene žrtve za nas. U posljednjem trenutku mogao je odstutati, ali nije. Spustio se ispod svega kako bi mogao spasiti sve. Tako čineći, dao nam je život posle ovog smrtnog postojanja. Povratio nas je od Adamovog pada. Iz dubine duše sam mu zahvalan. Poučio nas je kako da živimo. Poučio nas je kako da umremo. Osigurao je naše spasenje. Na kraju, dopustite me da podelim sa vama dirljive reči pesme Emily Harris, koje tako dobro opisuju moje osjećanje dok se Uskrs približava. Laneno platno koje je nekada bilo na njemu prazno je. Leži tamo, sveže, belo i čisto. Vrata su otvorena, kamen je odvaljen i gotovo mogu čuti anđele kako pevaju hvale njegove. Platno ga ne može zadržati, kamen ga ne može zadržati. Odjek reči kroz praznu krečnjačku odaju, on nije ovde, laneno platno koje je nekada bilo na njemu prazno je. Leži tamo, sveže, belo i čisto i, ah, aleluja, prazno je. Neka ste blagoslovljeni, moje braćo i sestre, u ime Isusa Hrista, naše spasitelj. Amen.
Thank you. Our dearest Heavenly Father,
náš drahý nebeský Oče, na završetku ove divne konferencie mi ti pokazujemo našu zahvalnost, ti zahvaljujemo se na našom, na tvom synu. Zahvaljujemo se na obnovljenom evanđelju. Zahvaljujemo se na našeg proroka. Molimo se da blagosiliš predsjednika Monsona i njegove porodice i prvo predsjedništvo i tone storicu. Zahvaljujemo se na prisustvu utešitelja Svetog Duha. Molimo se da možemo da primenjujemo poruke koje smo čuli. Bilo gde živimo i služimo. Da možemo da budemo zastave, da ojačamo jedni druge, da propoveramo evanđelje drugima i da brinimo za siromašne. I ova molitva kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the
181. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način, a bez pismene saglasnosti, zabranjeni su.